بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا ونأكسن لجستيال قد أبدا أورك إذا كوجهنا وحكم إذا وسيرك وسارد بيرها يدلك وبلنق هذا إن قيمة ونأكسن لجو يبين دانه وحصارك جده الدلك كين يا أو هالشيء إنك بدنا لب قلوا كنا وأتلال قلوا قط لجلا عدرك كوب بالسجال يتبان مشرحين تأقل كسر سمالي كسو قلي قبل ذو قوي ومان تجيدين ايه قد بده هذا مشرح نما ظهور وناكسن دقي استيال انتاسي عام غشين وقار كمي ذا قدب بده وراركي قوقوا وين وظهور نمتا لادا تاريخ دنا وحايكو بيغان تهي labaatan iyo 8 bisha 9aad 2022 qodobadaasi aan maqsheen iyo kuwa kale oo faafasan ku soo dhawaada Kenya ayaa heshay in ka badan 210 kun oo ah talaalka cudurka COVID-19 sida ay Maryan ku faafaynayso qodobkan
Mahadsanid Fadimo waxa dalka la soo gaarsiiyay 210 kun 600 oo ah talaalka cudurka COVID-19 nooca loo yaqaan BVZA galabnimadii shalay ee diyaaradii sidii talaalkaasi ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta International ee Boote magaalada Nairobi tani waa shaxnadii labaad ee daawooyinka BVZA ee la keeno gudaha dalka Kenya dawladda Mareykanka ayaa Kenya ugu deeqday talaalkan si sar loogu qaado dagaalka ka dhanka ah cudurka taban xishkor ayaa hay'ad markii ay Kenya la soo wareegtay shaxnadii ugu horeysay oo ahayd 97,000 taas oo xukuumadda Washington ay ku deeqday tani ayaa iimaaneysa iyadoo uu qorsho u yahay in ila 20-ka bisha 10-aad ee sanadkan cudurka COVID-19 gudaha looga talaalo ugu yaraan 5.8 milyan oo qof dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in 7-aad ee la soo dhaafay ee toobartay in ka badan 3,000 oo shaqaale caafimaad oo dheeraad ah si ay u fududeeyaan habsimo socodka talaalka
Wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka Peter Munya ayaa waxa uu sheegay in uu dib u habeyn ku sameynayo waaxyaha kala duwan ee wasaaradiisa si loo hubiyo in dalaga ay soo saaraan beeraleyda dalka looga iibiyo qiimo wanaagsan Peter Munya ayaa waxa uu sidoo kale carabaabay in uu xoog saarayo kor u qaadida qiimaha lagu kala iibsanayo badeecooyinka sida caanaha qasabka qaxwada iyo caleenta shaaha si beeraleyda macaash fiican ay ugu helaan dadaalkooda iyo dalaga ay soo saaraan waxa uu sidoo kale tilmaamay in wasaaradda beeraha ay u hoggaaminayo ay halkii taan ee qasabka sonkorta ah beeraleyda uga iibinaysa 4 shilin halka caanaha halkii liitarna laga siinayo 37 shilin oo lacagta dalka ah Peter Munya ayaa waxa uu ku celceliyay in qiimaha caleenta shaaha ee caalamku ay hoos u dhacday tan iyo sanadkii hore taas oo uu sheegay in ay ku kaliftay inuu isbeddel ku sameeyay qiimaha lagu iibiyo caleenta bishii 10-aad ee sanadka waa uu ku sameeyo bishii 7-aad ee sanadkan isaga oo ka digay islaam waa isaga oo ka dhigay ilaa tira gaaraysa $1.88 sara qaadida qiimaha lagu iibsado badeecooyinkaasi ayaa waxa uu wasiir ku xusay in looga gooleeyahay in lagu ilaaliyo xuquuqda beeraleyda iyadoo oo sidoo kale dhaqaalaha dalka Kenya inta ugu badan uu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha
golaha ay xubnaha ka yihiin madaxda diimaha ee loo xilsaaray inuu bulshada ka wacyigeliyo halista cudurka COVID-19 ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in nasiib darro ay tahay inay kordheen isku soo baxyada siyaasadeed iyadoo uu weli caabuqa dalka ka jiro gudoomiyaha golahan Anthony Muhiria ayaa xusay in siyaasiyiinta aanan u hoggaansamin amarkii madaxweynaha Uhuru Kenyatta ku mamnuucay kulamada waa carabka ku adkay in tani ay caqabad ku tahay dadaalada ay wasaaradda caafimaadku ku xakameynayso faafitaanka cudurka halista ee COVID-19 Mr. Muhiria ayaa Kenyanka ugu baaqay inaan ka qaybgalin isku soo baxyada siyaasadeed maadaama sida uu sheegay aanan la ilaalin karin heerarka lagu la dagaalamayo caabuqo ay ka mid tahay kala fogaanshaha dadka Koledimeed ka isku dhafka ah ayaa madaxda siyaasadeed ku booriyay inay la yimaadaan siyaabo kala duwan ay ku xoojinayaan musharaxnimadooda ka hor doorashada guud ee sanadka 2022-ka wuxuu soo jeediyay inay mudnaanta koobaasiyaan xaqiijinta badqabka shacabka Kenyaanka ah
madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa waxa uu sheegay in isreebreebka lagu kala xulanayo musharaxiinta xisbiga UDA ay noqon doonto mid loo wajaho si cadaalad ay ku dheehantahay wuxuu carabka ku adkeeyay in kalsoonida lagu qabi karo geeddi-socodkan uu yahay mid aan cidna loogu daneynaynin balse dhammaan xubnaha xisbiga ay xaq u leeyihiin ku xigeenka madaxweynaha dalka ayaa xusay in la joogo xilligii ay dalka ka jiri lahayd fursad la xiriirta dimuqraadiyadda siyaasadeed William Ruto ayaa arrinkan ka hadlay kadib kulan uu la qaatay musharaxiinta ka soo jeeda ismaamul goboleedyada Narok, Kajiado iyo Nakuru kuwaasi oo doonaya in sanadka 2022 ay qabtaan qaar ka mid ah xilalka sare ee hoggaanka ee bulshada loogu adeegayo ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxa ay cabasho ka muujinayaan in cudurka COVID-19 uu hoos u dhigay dhaqdhaqaaq ganacsigooda Yusuf Gaas ayaa qodobkan dhameystiray
ganacsatada xaafadda Islii ee ka shaqeysata waxyaabaha qutul dururiga ayaa sheegay in ganacsigoodii saameyn daran uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 iyo markii kiiskii ugu horeeyay laga xaqiijiyay dalka
magacayga waxa la dhahaa Khadar Aadan waxaan dukaanka ku leeyahay xaafadan California neehu wuu na saameeyay corona aad buu noo saameeyay ganacsiga hoos buu u dhacay waddanka dhaqaaliyihiisa hadda waxaan ka rajayn qabnaa inuu dib u soo laabanayo canshuurta sidii hore ee caadiga ahayd buu ku socotaa dhibcan waa dareemi kartaa markii oo shaqo la'aantan iska jirto iyo bicilaha waxa waa xaaladahan adag ee hadda aan ku jirno waxay ahayd dowladda inay hoos looga dhigto canshuuraha laakiin sidii hore taas corona bilaaban ee nooga qaadi jirtay bay haddana weli nooga qaadaa waxaan micnaha ka codsanaynaa dowladda in canshuuraha ay naga dabciso oo hoos ay nooga dhigto lacagii hore ee labada ku soo qaadan jirno oo kale haddii kuma soo qaadano qiimihii aad buu u kacay
Lilia waxay muddo dheer sheegtay inay ku soo dhex jirtay ganacsiga xaafadda Islii waxay markani ka dhawaajisay in waqti haadirkani ay culays adag kala kulmaan dadka qaata deynta sida in waqtigii loo qabtay ay ku bixiyaan deynta ay qaataan taasina ay keentay culays badan oo iyaga soo wajaha
Mi naitwa Lilian, nimekuwa Islii for 7 years. I'm doing marketing. It has been hard, imekuwa ngumu kabisa kwa soko. Tumejaribu kung'ang'ana, vile tulikuwa tunauza kitambo sio vile saa hii. Maisha imekuwa ngumu. Islii hata kasoma kama amechukua mali, inachukua muda wa kulipa. Sio vile ulikuwa unaambiwa ni 10 days or 20 days. Now it takes 3 months kulipa na inakuwa ngumu. Soko haina pesa kabisa, tunapitia mengi. Hata vile kasoma alikuwa anakuja, unaweza kaa kwa duka, unaenda kuuza, hakuna watu wanaingia. Maisha imekuwa ngumu tangu corona ianze na hii imeaffect maisha ya binadamu wa kawaida katika kiwanda chenye tunakaa na maisha yenye tunakaa haijakuwa rahisi kwetu but Mwenyezi Mungu atatusaidia kwa kuwa sio vile tulikuwa tunategemea maisha itatupeleka mpaka saa hii but we thank God for everything yeah kama saa hii tax tunakatwa kama sisi wafanyikazi tu vile tunakatwa pesa inatukula akili sana maana ile kitu tunakatwa hata tukijaribu kulinganisha na ile pesa tunabaki nayo haitusaidii kabisa
waxay geesta kale dawladda ugu baaqday in laga dhima canshuurta maadaama ganacsi sigoodi hoos u dhac uu ku keenay caabuqa COVID-19
tax ya 16% it's very high live yenye tunakaa hiyo inatuumiza kidogo kama tunaomba mnaweza tupunguzia ndio at least hata sisi tukue tunaweza kuwa hatuwezi finyika kwa maisha ilikuwa naomba serikali kama inaweza tupunguzia hiyo tax maana sisi tunaumia kama binadamu tunakatwa pesa mingi na mshahara ndio ile haibadiliki
geestooda waxa dhankooda cabasho xoogan muujiyay dadka ka adeegta dukaamada oo sheegay in qiimuhu si aad u kor ugu kacay marka loo barbardhigo waqtigii hore
qiimihii alaabtii badeecadii kor bay u kacayeen dadan magaalada aan ku noolahay oo Nairobi tahay macaashadana kor bay u kacday waqti haadirkan hadda halaayo culayskii weli uu jiraa weli macaashada dadka weli ma la qabsanin sida ogtihiin macaashada maalin walba way isbedelaysaa hadda maantadan aan kula hadlayo sokorta maanta waxa la gidaa 110 kiiladii markii hore intii covid ku iimaaneen waxa la gidaa 8 shilin 9 shilin waka sida arkay weli macaashadu kor bay u sii socotaa weli ila qabsiga weli ma la yeelan anaga
magacayga abdibaalay dhahaa ciishada aad u kacsantahay raashinka hadda sida hore iyo hadda suu yahay farqi weyn aan u dhaxeeyo waana qaali COVID-19 soo u imaaday horta miciishada wala aad u kacday hadda sokorto kale saliid oo kale qaali ay maraysa marka hore 10 saliid wax lagu gadan jiray 1500 hadda nu xumaray 2000 shilin raashinka aad u kacsaysa ay tahayna wallahi waa iskaga wadanaa waa bikoos waxa la deyn karin waayo
raashinka kaliya ma aha guryaha kiradoodo kale korontadii oo kale tagaasida shidaalkii oo kale aqabadahaas fara badan baa iska jiro
Yusuf Gaas Star FM Nairobi
Uma Hassan yahay Yusuf Madax xisbiga ODM Raila Odinga oo kulan la qaatay afar ka mid ah barasabyada ismaamulada gobolka Bartamaha dalka ayaa madaxdaasi iyo si guud Kenyaanka u xaqiijiyay inay ku aamini karaan hoggaaminta wadanka mustawdiinka oo saddexdii ciisho ay ugu dambeeyay socdaal ku mariyay gobolka Bartamaha ayaa bulshada halkaas ku nool ka codsaday inay fursad u siiyaan inuu hoggaanka kala wareego madaxweyne Uhuru Kenyatta. Ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa cadeeyay inaan jirin wax xumaato ama cadawtinimo ah oo ka dhaxeysa isaga iyo dadweynaha Mount Kenya. Wuxuu shacabka ugu baaqay inay iska dhigtaan dacayad uu sheegay in laga faafiyay oo ah inuu sandiirada saareynin daraha gobolkaasi. Raila Odinga ayaa doonaya inuu markii shanaad u tartamo hoggaanka ugu sarreeya dalka. Ugu yaraan 400,000 dadka ku nool deegaanka Moyaa oo laga talaalayo cudurka COVID-19 waxa qodobkaasi inuu eegaya Maxamed.
Mahadsanid Maryan. Barasabka ismaamulka Kirinyaga aan way guru ayaa bilaawday dirdirgelinta talaalka cudurka COVID-19 ee lagu bartilmaameeyay sanaya dadka ku nool deegaanka Muweya ee dowlad deegaankaasi ka hor dabaaldega maalinka halyeeyada ee mashjaadi isla markaana ku beegan 20 bisha soo socoto. Waxa ay sheegtay in talaalka cudurka COVID-19 lagu bartilmaameeyay sanaya 300,000 dadweynaha ku nool Muweya. Mrs. Wayguru ayaa sheegtay in ololahan uu ka dhici doono 4 goobood oo cusub isla markaana uu soconayo muddo 10 cisha laga bilaabo 2 bisha Oktoobar iyadoona wajiga labaad uu bilaabanayo 4-8 bishaas isla bishaas aan iraahday sanadkan. Waxay dhanka kale xustay in ilaa hadda dad gaaraya 67,627 oo ka mid ah dadka ku nool ismaamulka Kirinyaga ay qaateen talaalka ka dhanka cudurka COVID-19. Waxay tilmaantay in tirada dadka doonaya in la talaalo ay korortay taasay u aanaysay in la waday olole wacyigelin ah oo ku aadan qaadashada talaalka cudurka COVID-19 ee ismaamulkaasi. Gudoomiyaha ismaamulka Kirinyaga ayaa carabka ku dhufatay si loo daboolo baahida talaalka ee uu maamulkeeda ka codsaday wasaaradda caafimaadka ee dalka inay siiso dowlad deegaankaasi ugu yaraan 400,000 oo talaal.
Maxabiis gaaraya ilaa iyo 9 oo la soo qabtay kadib markii ay maalinkii Sabtida ayna dhaaftay ka baxsadeen xabsi ku yaala magaalada Nanyuki ee ismaamul goboleedka Laikipia ayaa lagu amray in 2 sano oo dheeraad ah ay halkaas ku sii jiraan. Waxay ka mid ahaayeen 14 qof oo fakaday oo ilaa 5 ilaa iyo hadda la raadinayo amaba aan la soo qaban. Gudoomiyaha waaxda asluubta ee dalka Wikile Fogalo ayaa waxa uu xadi gaaray ismaamulka Laikipia waxana uu shakhsiyaadka ku jira xabsiyada uga digay inay isku dayaan baxsasho maadaama taasi ay ku noqonayso dambi. Waxa uu sidoo kale ku booriyay inay u hoggaansamaan sharciga isla markaana aynan isku dayin in ay cararaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Waxaa maanta qodobadooda musharaxnimo jeedinaya xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ka soo galaya gobolada Waqooyi ee Soomaaliland waxayna ergada ka codsadeen inay codadkooda siiyaan. Shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee maanta qodobadooda jeediyay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka dastuurka Soomaaliya Saale Axmed Jaamac oo u tartamaya xubinnimada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa qodobad u jeediyay ergada doonaysa xubnaha aqalka sare wuxuuna ku sheegay inuu xog ogaal u yahay arrimaha Soomaaliya sidaas darteedna waa aaminsan yahay inuu wax badan ka qaban karo arrimaha Soomaaliya.
In badan waxaan ku taabi jiray sidii xal loogu heli lahaa mashaqada dadka Soomaaliyeed ku habsatay oo anigu aan aaminsanahay inay tahay qaran jab ku yimi. Dadka Soomaaliyeed ma waxay u arkayaan hadhuub aan lagu wadaago mise qori ama kaare dadka lagu muqooniyo halka weeye halka sarto ay ka qudhuntay aynu ka soo kaban laan. Waayo Soomaalidu dee adduunkii markay tageen dowladihii Mareykanka iyo bayba qayb ka noqdeen dad tayaxun maaha. Marka qarankiiniba sixid nooga ba. Waayo aragnimo hadda 19 sano ku soo dhowo ayaan u leeyahay ka shaqaynta arrimaha masiiriga ah ee siyaasadda ee Soomaalida isku haysata. Waxaan ka soo shaqeeyay arrimaha amniga la xiriira. Waxaan wax ka soo yeegleelay in dib loo helo poliis federaal ah oo aan ahayn kii hore ee qaybta kuud laga hagi jiray ee la oran jiray la wiicado iyo saylac iyo kuudhaa iyo mataqaanay boorama askariga jooga warka ha u soo tabiyo xamaro amniga halkan ha laga sugo. Doodaha war la socotaan waxaa hadda miiska saaran Soomaaliya inay hesho bilays 2 heer ah oo bulshada u adeega aan lagu cabudhin waana qodobada waaweyn ee masiiriga ee dastuurka la rabo in lagu sugo. Haddiiba aan galada iska sheegto waxaan ka mid ahay raggii si mug iyo baaxad leh ugu soo halgamay in 12 la helo xilliyada qaar ay muran gashay oo aan odayaasha halganka wada galnay iyaga soo dhiciyay arrimaha Soomaalidu ay u baahan tahay in xal u hesho sidaan hore u sheegay waa in qarankii la isla meel dhigo si loo eekanayo iyo si loo hoos noolaanayo waxaan wali aad ogtihiin doorashada inay qaadanayso sanad hadda sababta dib u dhacsi u yimi waxa weeye arrimihii metelaada baanay Soomaalidu isla meel dhigin garan mayno hadda annaga shantii gobol ee Soomaaliland meesha la yiri 12 kursi baa ku filan aqligaasi meesha ka yimi garan mayno haddaan reer uqayna waayo fahamku wuxuu yahay war laba gobol ba biriga hore midoobay bal power sharing ka Soomaaliland hal iska wareys maadaama aan ka soo jeedo qadiyad ee Soomaaliland maadaama ay tahay qadiyad sodon jirsatay maadaama ay tahay dalka badhki wax la yeeyay warbarbari wax lagu qaado ka weynay golaha loo baahan yahay afkaarahan si qoto dheer oo banyaala looga doodo golahaas aniga aragtidayda iyo lama muuqdo inuu fulinta yahay golahi
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa isna ka hadlay Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isna qodobadaasi jeediyay maanta ayaa sheegay inuu istaagi doono midnimada iyo waxa ay shariicada Islaamka ka qabto si ummada ugu faa'iideystaan qeyraadka dalkooda
1991 dowladdeenii way burburtay qayb ka mid ah dalka ayaa waxay sheegtay inay ka gooday dalka inteeda laba eray oo leeyahay midna sax ma aha ayaa ka yeera halkan iyo Hargeysa halkan siyaasiyiintu waxay ku hadlaan midnimadu waa muqaddas xaqaana waxa laga yiraahdaa goosashada Soomaaliland waa muqaddas waxaan qabaa midna muqaddas ma waxaa muqaddas oo kaliya kitaabka quraanka halka waxa ku jira waxaa lagama maarmaana labada dhinacba fikirka noocaasa inay ka baxaan waxaynu u baahannahay horta waxa isku keen diraa waa baahi wax kale oo jiraa ma jiro dalkanna ma aha dalkii lagu baahan lahaa benzin khayr caadi ah iyo natural gas gaaska dabiiciga ah oo aan xad lahayn baa ku jira waxaad kula soo bixi kartaan heshiis nabad ayaad kula soo bixi kartaa si kalood kula soo bixi kartaan ma jirto waa dal barwaaqa oo dadkiisu ku baahan yahay oo maxay inoo keenay taas dee heshiis baynu la'annahay waynu heshiin la'annahay waxaynu u baahannahay marka in laysu wada yimaado in laysu wada yimaado oo laga heshiiyo oo laga heshiiyo oo run laysu sheego oo la heshiiyo oo midnimada Soomaaliya oo heshiis lagu yahay oo cadaalad iyo xaqsoor salkeedu yahay in la sameeyo aynu isugu wada nimaadno ayaa lagaga bixi karaa arrinta oo khayraadka ka buuxana aynu kula soo bixi karno
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada doorashada inay cadaaladda ilaaliyaan isagoo sheegay in Soomaaliland ama gobolada Waqooyi lagu garan og yahay doorashooyin cadaalad ah maamulada kale ayuu ka dalbaday inay dhameystiraan xumlaha aqalka sare ee dhiman si dalka uu hay'ad ugu horeysay u yeesho Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhanka kale sheegay in khilaafka yahay wax yimaada oo dhamaada wuxuuna balan qaaday inay cadaalad heli doonaan aan iraahdo ikraan taliid ee cadaalad heli doonto
insha Allah markay noo dhamaato doorashada aqalka sare aan rajaynaynaa inuu soo dhamaato isbuucan gudhiisa waxa hor loo sii galaya doorashada aqalka hoose waxaan farayaa dhamaan gudiyada doorashooyinka in la ilaaliyo cadaaladda doorashada saad la socotiin gobolada Waqooyi Soomaaliland waxay caan ku tahay doorasho hufnaan iyo cadaalad ah saad darteed indhahay shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ayay idinku hayaan marka waxaan rabaa inay noqoto doorasho lagu dayan karo taariikhdi gasho dib loo soo xasuusto oo qof kasto meel kasto uu joogo ka hadlo cadaaladda iyo hufnaanteeda sidee ku dhacday odayaasha waxaan iyagana leeyahay waad ku mahadsantihiin dadaalkiina waxaan idinka rabaa cadaalad maanteen cadaalad aan deeqdo Soomaali kaliya idin ma eegaysay Alla subhanahu wa ta'ala ayaa idin eegaya marka waxa idin leeyahay awada qofkii huyanaayo oo aqri u huyanaayo lama yaqaano cadaalada la idin ka rabaa qof kasta ha ku xisaabtamo in ay sugeyso meel lagu la xisaabtamayo dhamaanteena taas aan wada deeqdo waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoos waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay 4 Jubaland 2 Galmudug iyo 2 gobollada Hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inuu soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kala ma ahan Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhamaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhamaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya taasina ay Soomaaliya u yeelato hay'addii ugu horeysay ee dastuuri ah dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana la xisaabtamo xaaladda dalka alxamdulillah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashan ku jirnaa carabiilka isugu dhow khilaafaad oo iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn yaa loo qaadanin wax kasta waxa ka muhiimsan xasiloonida dalka shacabka soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadowga shabaabna uusan ka faa'iidaysanin waxa tuhumada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama escalationka sameynayo oo xagga siyaasadda ah wax weyn oo siyaasadda la isku hayo maba jirto shacabka soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan markasta u taaganahay cadaaladda dhammaanteen cadaalad ayaana deeqdo walaashay gabadheenni igraan tahliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan waana lala xisaabtamayaa hadduu ilaahay raali ka noqdo laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamadda militariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa horen waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan cadaaladdaas ayaana wada deeqdo waxaa idin leeyahay insha allah doorashada waa noo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto
kulan lagu qabtay aalada fogaan araga una dhaxeeyay mas'uuliyiin ka tirsan bangiga adduunka hay'adda lacagta adduunka iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya ayaa looga hadlay arrimaha deyn cafinta ee Soomaaliya shirka waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray dadaalada dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay ee la xiriira barnaamijka loo yaqaan ECF shirkana ayaa muddadii uu socday waxaa lagu eegay sidoo kale dhibaatooyinka Soomaaliya ka soo gaaray cudurka COVID-19 ee dhaqaalaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in si wada jir ah ay dib ugu eegayaan dhameystirka shuruudihii ugu dambeeyay ee hanaanka deyn cafinta Soomaaliya waxa uu tilmaamay in tani ay fursad weyn Soomaaliya u tahay taasi oo u ogolaanaysa in ay adduunka kala doodo fursadaha horumarineed ee ka jira Soomaaliya ayaa 4 sano ee la soo dhaafay waxay dadaal xoogan ugu jirtay sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa cafiyay dhaqaalihii ay Soomaaliya ku lahaayeen halka kuwa kalena ay ballan qaadeen
Wasiirka beeraha dhirta iyo daaqa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa waxa uu booqday kaamka daryeel ee deegaanka Mirjilixay halkaas oo ay ku sugan yihiin boqolaal qoys oo kasoo barakacay dagaalo gobolka mudug ku dhexmaray ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ayaa ka diiray xaaladda dadkaasi ku sugan xaaladda ay dadkaasi ku sugan yihiin wuxuuna diray baaq ku aadan in garab istaag loo muujiyo qoysaskan ayaa ka soo barakacay dagaaladii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ururka Al-Shabaab ku dhexmaray magaalada Badweyn ee gobolka Mudug waxayna gaarayaan in ka badan 1500 oo qoys gudoomiyaasha kaamkan ayaa qaxootigan ku jira deegaanka Mirjilay iyo qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ayaa warbaahinta la hadlay waxayna codsadeen in dadka gurmad lala soo gaaro
dadka kasoo barakacay degmada Badweyne iyo nawaaxigeeda 1500 oo qoys waxa hadda daryeel ah oo aad u badan ma aysan helin dad baan hay'adaha soo caawiyay ayakeena wixii waa ka go'een haddana meeshii ku tabaaleysan yihiin waxaan hadda marka ka codsanayna adduunka iyo hay'adaha caalamiga ah oo dhanba in la soo caawiyo barakacaan la jilicsan hooyooyin islaama urlo oo caafimaadka aan haysan biyo la'aan hoy la'aan intaba way ka jirtaa meesha
waxaan ahay gudoomiye dadkiisii ma taqaanaa dhibaataysan yahay kuwii hore oo wal dhibaataysnaa iyo kuwa kale ku soo qaxay gudoomiye waa wuxuu qaban karnaa la arag Soomaalidu waxay tiraahdaa gacalka gacmo u ah taas ay ugu dhacday marka waxaan codsanayaa hay'adaha caalamiga ah oo maxalliga gaar ahaan kuwa ka shaqeeya galmudug inay dadkan ka soo gaaraan
anagoo ah qaxootigii degmada Badweyne iyo nawaaxigeeda
dhanka kale wasiirka beeraha dhirta iyo daaqa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa baaq kan la mid ah u diray dawladda dhexe ee Soomaaliya maamulka galmudug iyo qurba joogta deegaanka ka soo jeedo
runtii dadkan aad u jeedaan iyo kuwa kale badanba waxay ku soo barakaceen deegaanka Marjicley dadkan ma aysan helin runtii gargaarkii ay u baahnaayeen ma haystaan caafimaad waayo degmadaasi oo deegaan ballaaran ah hore uma aysan lahayn iyada caafimaad hay'adaha samafalka dowlad goboleedka galmudug dowlada federaalka iyo cid kasta oo islaama oo wax ka qaban karta dadkan in loo soo gurmado in la soo gaarsiiyo gargaar degdeg ah qurba joogta deegaanadan ka soo jeedo iyo qurba joogta reer galmudugba runtii dadkan waa dad soo barakacay deegaanadooda ka soo barakacay wax alla waxay wateen oo hanti ahaana kaga soo tagay deegaanadii oo aan maanta waxay la yimaadeen aanan jirin reemar jiclay runtii soo dhaweyn u sameeyay iyaguna hadee waa dad tabaleysan oo aanan awood u lahayn inay xamilaan dad iyaga ka sii badan waxaan u baaqayna dowlad goboleedka galmudug inay dadkan si degdeg ah ee madaxdooda iyo masuuliyiintooda ay u yimaadaan u arkaan runtina wax loola qabto
imin kana ka codsada mawlid inuu ino soo kabo qodobada wararka caalamka
maasanid mariyanta wane Tioneste Bogosoro waxa korneelkii hore ee ciidanka Rwanda ayaa lagu soo waramayaa inuu geeriyooday isagoo 80 sano jir ah waxa lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay xasuuqii dalkaasi Rwanda ka dhacay sanadkii 1994 ee lagu dilay in ka badan 800,000 oo qof dhankaasi iyo hadii aan eegno Japan waxa lagu soo waramayaa in dawladda dalkaasi laga bilaabo maalinka Khamiista ay meesha ka saari doonto xayiraadaha ama xaaladaha degdega ay ka jira gobolada waddankaasi ee lagu xakameeyay faafitaanka cudurka COVID-19 talaabadan ay dawladda Japan qaadaysa markii ugu horeysay ku dhawaad 6 bilood tani ayaa timid kadib markii hoos u dhaceen kiisaska maalinlaha ee COVID-19 iyo sidoo kale dhimashada ka dhalata cudurka waxa talaabada ay qaadaysa dawladda Japan shaaca ka qaaday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Yoshihide Suga dhankaasi iyo hadii aan eegno arrimaha la xiriira hubka Iran eedeymaha uga yimid Israa'il ee xukuumadda Tehran ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedeymo uu jeediyay ra'iisul wasaaraha Israa'il Naftali Bennett markii uu khudbad ka jeedinayay golaha guud ee qaramada midoobay Majid Takht Ravanchi oo ah wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Iran ama Iran u qaabilsan qaramada midoobay ayaa qoraal uu soo dhigay barta rasmiga ah Twitter-ka waxa uu ku sheegay in khudbadii uu jeeday Bennett ay waxyaabo been abuur ah ka buuxeen waxa uu Israa'il ku eedeeyay in ay sare u sii qaadayso ama ay sii faafinayso nacayb ka dhan ah Iran iyadoo sidoo kale doonayso in ay sifeyso tallaabooyinka arxan darada ah ee ka geysatay gobolkaasi aan dib idin kugu celiyo Mariyan Tabane
hadibsan oo waxaad si buuxda ugu hoggaansantaa amarada dawladda iyo talooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari